Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shuftoj të ndiqni. Serbia kur nuk do ta menaxhoj hapësirën e lartë ajrore të Kosovës, thot ministri i infrastrukturës Lutfi Zharku. Këshilli i sigurimit miraton rezolut për procesin e paqes në Siri. Përmbysje varkës vdesin 18 emigrant në brigjet e Turqisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka miratuar mbrëm një rezolutë të hartuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia që mbështet një plan ndërkombëtar për një proces të paqes në Siri. Teksti i rezolutës u hartua gjatë një takimi në New York të 20 ministrave të jashtëm që u mbajt në organizimin e sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry, ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe i të dërguarit të OKB-s në Siri Staffan de Mistura. Rezoluta u bën thirrje Kombeve të Bashkuara për të sjellë së bashku përfaqësues të qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të grupeve të moderuara të opozitës që kanë luftuar regjimin e Assadit për gati 5 vjet. Ai u sugjeron se bisedimet mund të fillojnë që në muajin janar. Rreth 200 militantë të Shtetit Islamik janë vrarë gjatë kësaj jave në veri të Irakut si rezultat i sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Koloneli i ushtrisë amerikane Steve Warren tha se 500 militantë të mërkurë në kësaj jave e kanë nisur një sulm kundër forcave irakiane në provincën veriore Nineveh dhe kësaj turme militantësh sipas tij koalicioni është përgjigjur me sulme. Rreth 100 bomba sipas Warren janë hedhur mbi militantët. 187 persona janë numëruar të vrarë, ndërsa ky numër sipas tij mund të rritet. 18 persona kanë vdekur dhe 14 të tjerë kanë mbijetuar pasi një varkë me emigrantë e cila e kishte destinacion Greqinë është fundosur në qytetin jugor të Turqisë Bodrum. Agjencia e lajmeve Dogan ka njoftuar se varka e drurit është përmbytur rreth 3.5 kilometra larg brigjeve turke. Në varkë ishin emigrantë nga Iraku, Pakistani dhe Siria. Vetëm gjatë këtij viti rreth 500.000 refugjat kryesisht nga Siria e Iraku e kanë rrezikuar jetën e tyre duke kaluar përmes Turqisë drejt brigjeve greke. 500 emigrantë kanë vdekur përgjatë kësaj rruge. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka kërkuar homologut të ti turk Recep Tayyip Erdogan që t'i tërheqë trupat nga Iraku verior në mënyrë që të ulen tensionet mes të dyja vendeve. Obama dhe Erdogan e kanë realizuar një bisedë telefonike të premten ku Obama ka kërkuar që Turqia të ndërmarë hapa për deeskalimin e situatës. Situata në mes të Turqisë dhe Irakut është tensionuar pasi Bagdadi e akuzoi Ankaran se ka dërguar trupa shtesë në një kamp stërvitor në afërsi të Mosulit pa leje në tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në tregun e Kosovës ka munges të theksuar të qarkullimit të parasë gatshme dhe kjo e ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave dhe njëherë është ka vështirësuar zhvillimin e veprimtarive të kompanive produese. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe afarist thonë se disa nga arsyet e mungesës të qarkullimit të parasë gatshme në treg është niveli i lartë i importit dhe kredit e shumta në bankat komerciale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori privat në Kosovë ka kohë që po ballafaqohet me mungesë të parasë gatshme në treg. Sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, arsye e gjithë kësaj është pasi në Kosovë nuk prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve, kështu që paratë e gatshme shpenzohen për import të produkteve nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Nën kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Burim Pirraj, njëherë pronari i kompanisë përpunuese të mishit Meka, thotë se muajve të fundit në Kosovë kjo dukuri është në rritje dhe kjo po paraqitet si barrierë në operimin e veprimtarive të tyre. Ai tregon se mungesa parave të gatshme në treg, bizneseve i shkakton problem pasi jo në të gjitha rastet, kompanitë prodhuese ka nevojë për këmbim të mallit.
Muajt e fundit, muaj i kaluar edhe ky, kanë qenë muaj të cilët ka marrë hof një gjë e tillë. Ne si kompani nuk është se shumë kemi oferta prej dikujt për kompenzim, mirë po bonesa në pagesa edhe ato të dukshme.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndërrimin e mallrave me mall ose për para. Këmbimi i mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhon të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Ndrysh ekspert për çështje financiare pohojnë se edhe investimet e realizuara nga bizneset dhe niveli lart i kredive që bizneset kanë në bankat komerciale dhe në pozite palakmueshme sa i përket qarkullimit të parasë së gatshme. Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë konsideron se bizneset paratë tyre të gatshme i shfrytëzojnë për investime.
Bizneset kanë hyrë në për fazat të ndryshme të investime dhe realisht mjetet e tyre pak janë bloku. Për kundër asaj që në shohim që në Kosovë investohet aq shumë në prodhim që do të cilëtë dhe më thonë blokimin e mjetëve likuide dhe eventualisht kërkesën apo të drejtuarit drejt bankave komerciale për mjetë shtesë likuide.
A i thot se këmbimi mallrave është formë e tregtisë, por jo lëvërdishme për bizneset.
Sepse secili biznes është interesuar që mallin e tij ta shes në para të gatshme dhe paraja e gatshme atëherë e gjen destinimin sipas nevojave të biznesit, domethënë mos më do lidh me një mall të caktuar i cili e prolongon dhe e pengon domethënë afarizmin e tyre biznesit.
Burim Pirra ndërkaq shpreh shqetësimin se Kosova po eksporton para të gatshme në tregjet e rajonit edhe bashkimit evropian për të importuar produktet e nevojshme. A i vlerëson se me një angazhim të institucioneve kompetente për përmirësimin e industrisë e prodhimit, Kosova mund të rritë nivelin eksportit dhe të ulë shkallën e importit.
Tani është bërë një periudhë shumë gjatë kohore që kanë munguar në Kosovë politikat e mirëfillta, sidomos politika fiskale ka qenë e tillë e cila ja ka pamundësuar Kosovës prodhimin vendor. Kjo na jep të kuptojmë se paraja po eksportohet prej Kosovës, nuk po prodhohet në Kosovë.
Mungesa parave të gatshme sipas tyre ka bërë që kërkesa kompensimit të borxheve me mall të ngarkojë me borxhe të mëdha bizneset në mesëvete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për heqjen e kufizimeve ajrore nga ana e NATO-s për Serbinë, ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Lutfi Zharku thotë se bëhet fjalë për një pjesë të hapësirës ajrore të Serbisë dhe jo të Kosovës. Në një intervistë për programin ton, zoti Zharku thotë se zona e sigurisë ajrore të Kosovës mund të rivendoset në çdo kohë nëse NATO-ja në Kosovë e konsideron të nevojshme. Intervistën me ministrin Zharku e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zharku, Alianca Veri Atlantike tani më ka tërhequr kufizimet ajrore për Serbinë të vendosura 16 vjet më parë, e të cilat blenin 20 km në brendi të territorit të Serbisë përgjatë vijës kufitare me Kosovën. A ka një vendim i tillë në ndikim të drejtë për drejtë në hapësirën ajrore të Kosovës?
Lërë disparit të sqaroj se zonë e sigurisë ajrore është një zonë ndalim fluturimi që është vendosë në vitinimi 1999 me marveshën e Kumanovës. Kjo zonë fillon nga kufiri i Kosovës me Serbinë dhe shtrihet 25 km në brendi të Serbisë për qatë dërë kufirit për qatë tërë vijës kufitare. Pra, bëhet fjalë për zonë të hapësirës ajrore të Serbisë e jo të Kosovës. Natyrisht me fluturimet në për këtë zonë kanë qenë të ndaluara në bazë të vendimit fort dhe kryen vetëm me leje të speciale të komandantit fort. Së fundi e dini që ka pas një takim të komandantit fort me ushtrinë serbe dhe zona e sigurisë ajrore është relaksu plotësisht, që do të thotë se kemi të bëjmë me rritje të sigurisë apo në faktikisht fori ka vlerësuar se nuk ekziston ndonjë rrezik për sigurinë Ballkan, natyrisht edhe për Kosovën. Është mirë të mi me sqaru se zona e sigurisë ajrore nuk është anulu. Ajo është relaksu plotësisht dhe mund të revendosin çdo kohë nëse e vlerëson komandanti i forit.
Cilat janë problemet me të cilat përballet Kosova në hapësirën e saj ajrore nga ana e Serbisë?
E dim që nga përfundimi i luftës Serbia ka bërë përpjekje të vazhdueshme me pengu zhvillimin e aviacionit civil në vendin tonë. Serbia, siç e dimi, nuk u lejon fluturimin nëpër hapësirën e vet ajrore, aeroplanëve që vijnë në Prishtinë apo aeroplanëve që nisën nga aeroporti i Prishtinës për aeroporte tjera. Gjithashtu, që është në kundërshtim me marrëveshjen e Kumanovës, Serbia publikon informata të rreshme aeronautike se aeroporti i Prishtinës është i mbyllur për fluturime civile. Megjithë këto pengesa të vazhdueshme të Serbisë, efektet e tyre natyrisht në aviacionin civil të Kosovës kanë qenë të vogla, për shkak se Serbia nuk ka asnjë lloj jurisdiksioni në hapsirën tonë ajrore dhe vit pas viti kemi pas rritje të vazhdueshme të aktivitetit të aviacionit civil dhe zhvillim të infrastrukturës ajrore. Deri më tash, gjitha fluturimet në aeroportin e Prishtinës kryen përmes një korridori aeror që e lidh Kosovën me Maqedoninë. Vetëm ky korridor është i hapur aktualisht për fluturime civile. Ministria e Infrastrukturës, Autoriteti Aviacionit Civil, Agjencia e Shërbimeve Navigacionit Aeror dhe institucionet tjera të shtetit janë duke punuar ngushtë me NATO-n për normalizimin e plot të hapësirës sulme aerore të Kosovës, e që i bje hapësira që është nën 6200 metra. Ky proces udhëhiqet nga NATO-ja me pjesëmarrje të organizatave relevante ndërkombëtare dhe shteteve tjera të rajonit. Me normalizimin e plot të hapësirës sonë të ulët aerore, do të hapen korridore të reja aerore me gjitha vende fqinje, cilat do të shkurtojnë çdo fluturim Prishtinë për 250 km apo 20 minuta. Natyrisht, ne e dimë që kjo nuk kupton kosto më të vogël operative për kompanitë aerore, dhe rrjedhimisht kjo duhet reflektohet me në bileta më të lira për tutimit për pasagerët.
Dëgjuat pjesë nga intervista me Ministrin e Infrastrukturës, zotin Lutfi Zharku, intervistën e plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ndonë se cilësia e ushqimit në Kosovë ka shënuar ngritje, ka ende vend për të punuar në këtë drejtim. Zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë kanë deklaruar ndërkaq se në të ardhmen do të ketë programe të caktuara në ngritjen e vedijes së popullatës për mënyrën e të ushqyerit. Raport nga Ariana Kasapolli.
Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori thot se institucionet relevante duhet bërë më shumë në këtë drejtim.
Në Kosovë, fatmirësisht, mëdha dhe ka progres. Dhe natyrisht se edhe ne si organizat e shohim veten hisedar në këtë progres. Por megjithatë, përderisa institucionet, asociacionet dhe mekanizmat e Republikës së Kosovës nuk e përmbushin obligimin themelor juridik-ligjor, profesional zyrtar, etik e moral, human, që qytetari konsumatore taksa pagus që i financon, pra, ta informojnë, ta arsimojnë, ta edukojnë, pra ta vëdisojnë. Pra, derisa kjo mungon, ne gjithmonë kemi dyshim dhe gjithmonë kemi arsye të shprehim pak nacin tonë.
Qytetarët thonë se ndonë se e dinë se sa e rëndësishme është mënyra e të ushqyrit, jeta dinamike shpeshherë u adikton edhe mënyrën e ushqimit.
Kumëri, mundësia për me hongër edhe me u përkëdis për vetër për me hongër ushqim të shëndetshëm, është shumë e vogël për shkak se koha, orari, punës, jeta dinamike është tjep mundësi shumë të kofizume në fakt. Për me ju dediku shujtave kualitative.
Ka thën Artani, 30 vjeçar ekonomist me profesion. Zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të kenë të kërcënuar shëndetin e tyre nga mjedisi jo i sigurt, nga ajri e ushqimi jo i shëndetshëm. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se cilësia e ushqimit duhet jetë më efikas.
Ne jemi të vëdijshëm që qytetarët e Kosovës shpesh herë konsumojnë ushqime të mishrave të ndryshëm, të yndyrshme, pastaj produkte të cilat janë shumë të kriposura, pije të gazuara, edhe të gjitha këto ndikojnë negativisht në shëndetin e qytetarëve. Andaj ideja është që krahas sigurisë më të lartë ushqimit përmes kontrollit efikas, kemi edhe ngritje të vedijes së qytetarëve për të konsumuar produkte të shëndetshme të ushqimit.
Sidoqoftë, për përmirësimin e gjendjes në shumë fusha, organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë që nga viti 1998 e deri më tani në Kosovë ka investuar një sasi të hollash prej rreth 42.9 milion dollarësh. Zoti Syla shton se në të ardhmen do të kenë programe të caktuara në ngritjen e vedijes së qytetarëve për mënyrën e ushqimit.
Në vitet në vazhdim ne do të punojmë drejt vendisimit më të madh të popullatës për konsumimin e produkteve të shëndetshme ushqimore.
Ekspertët shëndetësor tashmë kanë deklaruar se edhe aktiviteti fizik është i rëndësishëm për shëndetin e njerëzit, derisa mënyra e të ushqyerit është e domosdoshme për një jetë të shëndosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Përveç në faqen ton të internetit evropaelir.org, radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni në radhës është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.